на хвилі Радіо Біджі.
Всім привіт! Мене звати Ангеліна. Я студентка третього курсу, починаюча журналістка, а також я українка. Цей подкаст створено про людей та для людей. В наш дім прийшла війна. І кожен з нас зараз почувається так однаково і так по-різному одночасно. В цьому подкасті я зібрала коментарі українців, яких війна застала в різних місцях та обставинах. Когось в Києві, когось в Бучі, а когось за кордоном. Можливо, хтось з вас пізнає в цих розповідях себе, адже дуже важливо розуміти та відчувати, що ви не одні. Наша сила в єдності. Разом ми обов'язково переможемо. Перший коментар мені надала Ірина з Бучі. Ми знайомі багато років. Іра – студентка 6-го курсу Національного медичного університету. Починаючий косметолог, а також донька, сестра та людина, що безмежно любить своє місто.
Мене звати Ірина, і я з Бучі. Все почалося 24 лютого, коли мене мама розбудила фразою «Іра, прокидайся, почалася війна». А ми почали чути вибухи практично з самого ранку, тому що росіяни атакували аеродром Гостомель, який знаходився поруч біля нас, і ми зрозуміли, що час ховатися в укриття тоді, коли побачили на власні очі велику кількість російських гвинтокрилів в небі. Але ніхто з нас на той момент не знав, що доведеться ховатися там декілька днів, а то й тижнів. Проте ми перебували в укритті практично без перерви 14 днів. Лише іноді виходили в будинок, щоб приготувати собі їжу на декілька днів вперед. І це було до того моменту, поки не почали зникати будь-які комунікації, включаючи газ, світло, зв'язок, воду тощо. Тому ми вже далі готували їжу на вогнищі на вулиці, а перебування без зв'язку взагалі здавалося якимись тортурами, тому що перебувати 24/7 в укритті, слухати вибухи, постріли постійно і не розуміти, що відбувається, це дуже-дуже важко емоційно в першу чергу. Ми зрозуміли, що Буча під окупацією, тоді, коли ми побачили, що російські танки, БМП вільно пересуваються по нашій вулиці, і тоді ми зрозуміли, що час тікати, але потрібно дочекатися офіційної евакуації, коли буде на це дозвіл. Тому нам пощастило, що ми жили в центрі Бучі, бо ми мали змогу підійти до міської ради і таким чином дізнатися про зелений коридор. Перший, який відбувся 9 березня, був дозвіл на приїзд евакуаційних автобусів і також було дозволено налаштувати колону з приватних авто слідом за автобусами. Проте, поки ми чекали в колоні, ми дізналися таку новину, що автобуси зі стоянки на Бучу окупанти не пропустили, тому їхати колоною в той день було виключно рішенням на свій страх і ризик, тому що ми знали дуже багато історій про те, що окупанти обстрілюють цивільні автомобілі. І далі ми на власні очі на трасі бачили дуже велику кількість обстріляних авто, навіть з написом «Діти». Картина дуже моторошна. Далі ми проїжджали дуже багато російських блокпостів, де нас зупиняли озброєні окупанти, оглядали нас, оглядали наш багаж. Навіть була така ситуація дивна, коли окупант вручив якусь коробочку і сказав «Передайте це дітям». А я дивлюся на ту коробочку і думаю, там бомба, граната чи що там, бо мій рівень довіри до окупантів, ну, він приблизно такий. Але то виявились шоколадні білоруські цукерки, які від гріха подалі були утилізовані мною у вікно при зручній можливості. Надалі ми їхали по Забуччу, дуже часто по зустрічці проїжджали російські БМП, знову ж таки було дуже моторошно, тому що не знаю, що від них чекати. А потім ми мусили проїхати Житомирську трасу, хоч вона була дуже небезпечною ділянкою на той момент, але була така необхідність. І перед нами був влучений російський снаряд, який розірвався на наших очах в десятках метрів від нас. Страшно це нічого не сказати, проте було розуміння, що дороги назад немає, є лише рух вперед, тому ми вичекали пару хвилин і продовжили наш шлях. Ну і надалі все було, на щастя, без пригод. Нам вдалося добратися на захід України. Наразі я в безпеці, дякую Богу, що все обійшлося, і я маю змогу зараз продовжувати навчання, продовжувати вірити в нашу перемогу і чекати моменту, коли мені нарешті скажуть, що можна повертатися в Бучу, тому що я впевнена, що так і буде, і я налаштована відбудовувати, відновлювати наше прекрасне, комфортне містечко під Києвом.
Наступний коментар надала Поліна. Її рідне місто – Маріуполь. В Маріуполі в неї залишилися рідні та друзі. Вона також студентка медичного університету, а наразі ще й волонтерка та блогерка.
За декілька днів до початку цієї повномасштабної війни ми виїхали з Києва, тому що якраз після звернення на годину Путіна ми вирішили, що ми на 3 дні виїдемо в безпечне місце, на всяк випадок, якщо щось почнеться. Тому що, будемо чесними, всі відчували, що щось буде. Ми виїхали, через 3 дні почалось. Я до останнього не вірила, що вони можуть піти далі ДНР, ЛНР, і казала, що якщо вони чіпнуть Маріуполь – це дуже проукраїнське місто вже стало, то це ж буде третя світова. Я тоді навіть не підозрювала, наскільки все може бути погано з Маріуполем. Я максимально відмовлялась у це вірити. Коли все почалось, було дуже страшно, а потім зникли всі емоції зовсім. Був момент, коли я взагалі нічого не відчувала від новин. Я не могла плакати, тому що якби я могла, то, напевно, в мене був вже ПТСР. Щодо Маріуполя, в основному я не розкисала, а збирала всі свої сили для того, щоб допомагати своїм знайомим, які там залишались. Я їх там шукала. Потім, коли вони були депортовані на Росію, проводились операції по їх вивезенню з Росії, тобто шукали людей через Твіттер на Росії, щоб вони могли зібрати гроші, щоб вони могли вивезти через кордон, тримали з ними зв'язок. На щастя, вже всі виїхали з Росії. Ніхто з них не хотів там взагалі залишатися і бігати туди. Не тому, що вони хотіли, а тому, що в них не було вибору, і вони хотіли жити. Щодо Маріуполя, він в мене в голові досі як, Маріуполь. Просто в мене таке відчуття, що я просто не можу туди зараз поїхати, як, наприклад, було під час пандемії. Мій мозок взагалі не усвідомлює, що там нема міста. В моїй голові він просто Маріуполь, в який я зараз не можу поїхати. Багато думаю, що таке дім. Бачу часто думки про те, що дім завжди з тобою, дім – це ти. І мені здається, що це трохи вимушене формулювання, яке ми вимушені казати собі, тому що в нас роками, сотнями років забирають дім. І ми повинні до цього пристосовуватись, тому що українці історично, вони не кочовий народ. Вони завжди сиділи на одному місці і робили його класним. І я вважаю, що це велика трагедія, що в нашого народу забирають дім, і в нас немає такого привілею, як жити в одному домі все життя, і щоб у нас був рідний дім батьків. Саме тому ми тепер вимушені казати, що дім – це я, дім завжди зі мною, але якщо чесно, це трошки є для мене пристосуванням, щоб заспокоїти себе, тому що в нас забирають рідний фізичний дім. Мене ранять, наприклад, той факт, що в мене вдома залишились всі мої дитячі альбоми і всі фотографії за все моє життя, яких ніде немає, тому що флешки з оцифрованими теж залишились там. Я більше не зможу це побачити фізично. Повідомлення від бабусі отримала, коли вона вбігла звідти у ДНР. Ми виїхали, квартира згоріла, коти теж, сусідка Надя з мужем згоріли. От такі речі ти не можеш збагнути.
Наступний коментар дала Юля з Чернігівської області. Війна застала їх в селищі поблизу окупованої великої дороги. Юля розповідає про умови, в яких доводилося ховатися, а також про поведінку окупантів.
Я працюю, Юлія. 24 лютого 2022 року під звуки вибухів з валізою в руках я намагалася втекти з міста Києва від війни. Хотіла сховатися в селищі Лосинівка, що в Ніжинському районі на Чернігівській області. Там проживають мої бабуся з дідусем. Туди ж приїхали з міста Ніжина і мої молодший брат з мамою. Намагалися сховатися, але, на жаль, не вдалося, оскільки того ж самого 24 лютого ворожі війська Російської Федерації намагалися взяти місто Ніжин. Та наші хлопці з ЗСУ дали їм добру відсіч. Саме тому оркам не залишалося іншого виходу, як відступати. Відступили вони в селище Велика Дорога, що буквально в 3 кілометрах від Лосинівки. Безпосередньо в нашому селищі Лосинівка не стояла на постійній основі ворожа техніка, вона лише проїжджала повз. На в'їздах в село орки поставили свої блокпости, також ті, хто на тих блокпостах був зосереджений, вони окупували хатинку, яка була на окраїні села, там, звичайно, жили люди. Вони змушували хазяїв варити їм борщі, прати за ними, обходити їх. Все це вони робили під дулом пістолету, скажімо так, і це було дійсно страшно. Стосовно того, що вони, в принципі, робили в селі, вони грабували магазин, звісно, тому що в них них абсолютно не було продуктів, вони не знали, що їсти. Вони вигрібали повністю все з прилавків. Що ще можу сказати? Ворожі війська завжди знали, коли будуть бити по ним. Зрадники здавали позиції ЗСУ, і мало того, що вони здавали ці позиції, то вони ще й говорили, коли наші хлопці будуть бити по оркам. І в цей час просто російські війська, вони ховалися по погребам, в той час вибираючи все з тих погребів. За ці півтора місяці у нас дуже часто не було світла, а оскільки не було світла, то не було і постачання води, оскільки воно там все взаємозв'язано. Тані дні, коли вже орки виходили з нашого села, вони бомбонули нам газову станцію, і через це у нас ще тиждень не було газу абсолютно. Оскільки ворожим військам не вдалося взяти Ніжин, вони почали обстрілювати його градами. Дуже часто, дуже голосно, дуже страшно. Перший час ми не розуміли, що в який бік летить, тому ми ховалися до підвалу. Але одного разу ми просто всі захворіли, оскільки підвал холодний, сирий і, ну, взагалі там не було жодних умов для того, щоб там перебувати протягом довгого часу. То ми всі похворіли і вирішили, що ми більше просто не будемо там ховатися. Також було дуже страшно, коли величезні колони з технікою проїжджали повз наш двір, оскільки на кожній машині, на кожному БТРі, на кожному танку сиділи орки з автоматами, направленими на будинки. В будь-який момент, якщо проходила людина або проїжджав велосипед, вони стріляли. І це було насправді дуже страшно. Зараз орків немає ані в нашому селі, ані, в принципі, в Чернігівській області, але завжди залишається страх, що вони повернуться і що буде ще гірше. Дуже хочеться вірити в світле майбутнє України, те, що вона переможе. Тож не опускаємо руки і пам'ятаємо, що все буде Україна.
Наступний коментар – це коментар Валерії, яку війна застала на території ОРДЛО, коли вона поїхала навідати бабусю з дідусем. Наразі Валерія досі перебуває там.
Привіт, я Лера, студентка третього курсу Інституту журналістики. І як би швидко я не бігла від війни з 14-го року, вона мене наздоганяє. Але я більше не драматизую з цього приводу. 24 лютого цього року я, за іронією долі, зустріла на території ОРДЛО. Я мешкала тут до 14-го року, і саме тут залишилася значна кількість моїх родичів. Зокрема, мої бабуся та дідусь, яким вже 70 років, і стан їхнього здоров'я залишає бажати кращого. Я приїхала, щоб доглядати їх, і це знову сталося. Але вже зі всією нашою країною. Поки що я не можу виїхати з цієї території, адже державний кордон зачинений. Я можу зробити це через третю країну, але все одно доведеться перетинати кордон з Росією, а я цього відверто боюся. Особливо з огляду на фільтраційні табори для маріупольців. Але я обов'язково вирішу цю проблему, і якщо порівнювати мою долю з долею деяких українців, то це взагалі не проблема. Я хочу прокоментувати саме ситуацію в ОРДЛО, і знаю, що висловлю непопулярну думку. Але я не претендую на експертність, а лише ділюся спостереженнями. 8 років окупації не минули для мешканців ОРДЛО безслідно. Ці люди з Російщини у найгіршому розумінні цього слова. Російський наратив вбив не тільки самоідентифікацію, а й будь-яке критичне мислення та людські цінності. І моя думка полягає у тому, що Україні не варто боротися за цих людей, адже вони не варті і краплинки тієї крові, яку проливають за них бійці ЗСУ. Це абсолютні манкурти. Я знаю, що Україна не відмовиться від своєї території та своїх громадян. Але ці так звані громадяни дуже легко відмовилися від України. Я знаю, що не можна створювати прецедент і віддавати просто так свої території. Я знаю, що не можна узагальнювати. Але після війни буде дуже багато роботи. І ці люди, які вже не українці і ще не росіяни, жодним чином не продукуватимуть нічого корисного. Вже, мабуть, ніколи. І мені соромно, що це мої земляки. І мені соромно, що я перебуваю тут. Я впевнена, що Україна переможе. Але я все частіше думаю, яку ціну ми за це заплатимо. І думаю, хто вартий цих зусиль, а хто ні.
Передостанній коментар належить моїй найкращій подрузі Олі. Вона так само, як я, вже досить давно живе за кордоном, а саме в Польщі. Про реакцію поляків, про підтримку України та волонтерство. Слухайте далі.
Привіт, мене звати Оля, і я українка, і я проживаю в Кракові вже кілька років. Коли 24 лютого почалася війна, то ми з чоловіком одразу зрозуміли, що нам потрібно якось діяти, щось робити. Тому ми зібралися зранку і поїхали на мітинг біля посольства Росії в Кракові. Ось там було досить багато людей. Незважаючи на те, що це було досить рано, тобто це була 10-та година ранку, ось і були не тільки українці, було багато білорусів, багато поляків, деякі росіяни доєдналися також. Ось далі, наступного дня з приятелем ми поїхали купити гуманітарну допомогу для людей, які приїздять з України до Польщі, щоб їм було що поїсти, що вдягти, гелі для душу, шампуні, таке різне, також для дітей різні речі. І коли ми віддавали цю гуманітарну допомогу в пункті прийому, то дівчинка якась, я не знаю навіть, як її звати досі, то вона сказала нам, що на вокзалі дуже не вистачає волонтерів, які б зустрічали біженців з України і допомагали їм купити квитки, викликати таксі, знайти якийсь готель або якесь житло безкоштовне чи не безкоштовне. І ми записалися одразу на дві зміни, на дві нічні зміни, це було по 5 годин, тобто десь з 10-ї години до 3-ї години ночі. І, власне, в суботу, здається, це була субота, ми поїхали на першу зміну. І буквально в першу годину нашого чергування ми вже зрозуміли, що це буде важке випробування для нашої психіки, оскільки люди приїздили справді в тяжкому стані і фізично, бо вони були дуже втомлені, вони майже нічого не їли, вони їхали декілька діб в цих автобусах, де ти не можеш встати і походити, і вони стояли дуже довго в черзі на кордоні, тому справді це фізично дуже складно. І психологічний стан їх був надскладний, оскільки це люди, які ховалися в підвалах, бомбосховищах, вони чули ці всі бомбардування, їм було дуже страшно, вони плакали постійно, багато панікувало людей, вони боялися, якщо ти від них, наприклад, відходиш буквально на 3 кроки, щоб допомогти комусь ще, вони дивились на тебе як на останню можливість допомоги і дуже починали панікувати. Здебільшого жінки, які були з дітьми, то вони були більш стійкі до цієї ситуації, оскільки на них додаткова відповідальність у вигляді дітей. Тому вони справді не лише слухали, що ти говориш, але й чули тебе. Тобто вони слухали, як їм краще зробити, слухали якісь інструкції і насправді це розуміли. А от жінками літнього віку було набагато складніше. Вони були дуже розсіяними, дуже панікували, плакали постійно, хотіли твоєї уваги, а людей багато. Тобто в одному автобусі може бути 50 осіб, і ти повинен допомогти всім, але нас було всього 3. Ось тому це було насправді складніше. Взагалі окрема історія з дітьми, це для мене особисто було дуже складно психологічно, бо коли ти бачиш ці перелякані очі дитячі, і ти розумієш, що він пережив вже більше, ніж ти. Це справді дуже страшно і дуже складно тримати себе в руках в таких обставинах. Були взагалі різні історії, деякі діти абсолютно нормально на все реагували, хотіли спілкуватися. А були випадки, коли, наприклад, хлопчик десь 8 років, він боявся вийти навіть з автобусу, тобто в нього був такий ступор, що він не міг взагалі рухатися, і хлопцям-волонтерам довелося його виносити з того автобуса, щоб він взагалі зміг якось далі кудись їхати. Потім він сказав, що він більше ніколи не буде спати, тому що він боявся, що його будуть бомбити, що він знову буде ховатися в підвалах, а якщо він не спить, то такого ризику в нього немає. І ці всі історії, це насправді складно витримати психологічно. Сьогодні ситуація також складна, бо житла не вистачає на всіх людей, оскільки в Кракові зараз знаходиться 200 тисяч осіб, біженців, і не вистачає роботи, тому ситуація поки не покращується, але сподіваємось на краще.
Мій коментар у цьому подкасті буде завершальним. Я проживаю в Німеччині вже більше року, і до війни я справді часто літала в Україну, бо мені сильно бракувало дому. Моя остання поїздка відбулася в вересні 2021 року. Це був останній раз, коли я гуляла вуличками Києва бачилася з рідними та близькими. Війна почалася для мене з ранішнього дзвінка заплаканої мами. Я була в безпеці, а вони ні. Я зараз в Німеччині, в країні з досить дивною політикою, в ситуації, що склалася. Уряд тримається за газ та нафту більше, ніж за людські принципи. І миритися з цим досить важко. Суспільство розділилося навпіл. Одні люди допомагають біженцям, підтримують українців, виходять на проукраїнські мітинги, а інші вірять російській пропаганді, називають українців нацистами за русофобію та відвідують мітинги під триколорами. Не уявляю, як на це дивитися людям, що тікали сюди від війни та смерті, втративши все, що мало якусь цінність. Синдром врятованого мучив мене з самого початку і не полишає й зараз, тому я всі сили намагаюся вкладати в волонтерство. Але не завжди ці сили є. Тому що от ти приходиш в себе, а от трапляється Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Кременчуг, Бородянка. І в такі моменти потрібен лише час. Час, щоб згадати, як жити далі, як щось робити, як підніматися з ліжка і як не падати духом. Про що ж цей подкаст? Про людей, про війну, про нас з вами. Ми всі опинилися в різних ситуаціях, але ми всі єдині. І насправді того, що ми робимо, достатньо. Ви волонтерите? Чудово. Не волонтерите? Теж чудово. Ви допомагаєте біженцям, берете участь в інформаційній війні, плетете маскувальні сітки, створюєте контент або взагалі нічого не робите, а просто намагаєтеся не зійти з розуму від стресу. Це все нормально і достатньо. У всіх людей різний поріг стресу та болю. Але кожен з нас робить те, що в наших силах. Не засуджуйте себе, не звинувачуйте. Ми повинні залишатися сильними. Ми обов'язково переможемо. Бо ми українці. Наше друге ім'я – Воля, а третє – Віра. Пам'ятайте, що ви не одні. Серце цілої України зараз б'ється в унісон. Вірмо в перемогу, вірмо в ЗСУ. Все буде Україна. І дякую за вашу увагу.
Біля світанні сонце й дим мало хто знає, що ж буде з ним. Що буде завтра, юних думках, в когось надія, а в когось страх.